SBS
Radio. Имаме мили гости во студиото. Наум Петрицки, не треба посебно да го представува, Джевад Рамазановски со својата виолина и Стефче Стојковски, кој свири на изворни инструменти. Наум, добро дојде во Австралија. Повторно, мината година.
Добар ден, Васе, добро ден, најдов. Добар ден на сите македонци низ широм далечната Австралија. Еве, вчера, само што стигнавме од стари крај и од стариот како континент наш. И продолжуваме веќе одма да работиме на планот за забавите кои се спремаат со нашите македонци.
Добро, затоа ќе стане малку подосна збор, да ги дадам простор и на останатите гости. Со нас рековме е Джевад Рамазановски со својата виолина. Джевад, добро дојде и за тебе во Австралија.
Добар ден до вашето радио, слушателите на SBS радио из цела Австралија. Добро најдовме, се чувствуваме баш добро овде во вашето студио.
Добро, малку условите сега, рановинаме, малку е тесно, меѓутоа ќе се приспособиме. Стефче, добро дојде и за тебе.
Добро ве најдов и поздрав до сите слушатели кои се денеска со нас. И голема благодарност до оние кои што сето ова ни го организира, тоа е господинот Васко и сите останати други член.
Добро, очекуваме уште една гостинка да ни пристигне во студиото, ќе најавиме и неизе подосна. Наум, на вас се сеќавам уште од далечната 1991 година на Валандово Фолк Фест, така, и со она незаборавна имали песна,
да. И веќе наредната година, 92 година, таа песна ме донесе за прв пат во Австралија, заедно со мојот колега Гоце Николовски, кој и тој беше прв пат заедно со мене со Бисер Балкански. Значи, тоа беше мојата прва турнеја, незаборавна би рекол, бидејќи тоа ми беа првите импресии за нашите македонци тука, кои и до ден денеска ми го одредија правецот, уште од тие концерти ми го одредија правецот да се грижам за македонската музика и за македонизмот насекаде во светот, не само во Австралија. Меѓутоа, во Австралија е најпопуларна македонската музика, така да секој пат, до сега сум бил преку 20 пати во Австралија, секој пат сум бил добро примен, имам многу пријатели роднини во Австралија, другари, сум кум на три места во Австралија, така да би рекол дека овде повеќе се осеќам се и како дома.
Да, секако. Добро, со што ќе се представите на серијата концерти што ќе ги имате на публиката?
Па се разбира, во најголем дел ќе бидат мои песни, затоа што би било интересно да се пеат од други автори песни, кога имам преку 350 мои снимки, нели? Претежно си ја промовирам мојата програма, имам, значи, спремено специјално за Австралија најновата моја песна и спот, се вика Дозори, кој мислам дека е една хитовска песна што младите би требало да ја прифатат брзо, бидејќи се работи баш за нив.
Ја слушав утрово, ми се чини дека и баш ви одговара на оној
стил на живот,
грло ненапеено и боемски живот.
Боемскиот живот, пред се.
Добро, ти благодарам, пред да ги слушнеме и Джевад и Стефче. Најав пред малку дека очекуваме една гостинка, што току пристигна. Ќе ве молам, представете се за слушателите.
Добар ден, јас сум Оливера Коцева. Сакам да ги поздравам сите наши македонци овде во Австралија.
Значи, Оливера Коцева, звездата во Подем, која доаѓа, допрва ќе слушнеме и знање повеќе на македонската музичка сцена. Предпоставувам дека имате уште во групата членови, не сте само вие четворица.
Да, секако, тука е и Милован Секуловски од Охрид. Тој е млад, надежен и извонреден пејач, кој посебно сакам да го испромовирам тука во Австралија, бидејќи е заден со нашата права македонска музика.
Добро, ќе го продолжиме разговорот со Джевад. Предмалку, кога влеговте, реков дека мој најумилен инструмент е виолината, току ме држи сега во рацете. Джевад, од кога другаруваш со виолината?
Па, од мојата седма година другарувам со виолината. Морам да кажам дека потекнувам од музичка фамилија. Значи, од мали нозе сум навикнат да слушам музика и понатака да репродуцирам. Бев ученик во основното музичко училиште од Охрид, од кај што потекнувам и самиот. И така понатака се развиваше и дружењето со виолината, инструментот што уште од мал знаев дека ќе ме придружува во животот и ќе ми биде најдобар другар.
Понавистина имаш и најдобар другар, нешто подоцна ќе видиме и колку е добар другар, колку те слуша, кога ќе ни засвирите овде малку во студиото.
Така.
Добро, еве да го запрашаме и Стефче Стојковски. И изворните инструменти секако се дел од македонската култура и традиција. Незамисливо на секоја веселба, на секој концерт без нив. Добре дојде, рековме за тебе. Кажете ни вие, кои се инструменти изворни ги свирите на концерти и така воопшто во живот?
Значи, тука е познато. Тоа е кавалот, гајдата, зурлата ќе бидат застапени на оваа наша турнеја, а секако и други инструменти изворни. Јас ги свирам сите скоро изворни, значи тука е тамбурата, тапанот, кемането, шупелката, дудукот, двојницата и така натаму. Така да сето тоа е едно културно наследство кое што кај нас се негува и се пренесува од генерација на генерација. И јас како таков се трудам сето моје акумулирано знаење да го пренесам на младите генерации и сум многу, да кажам, ми е мило на душата, да не кажам дека сум горд, но мило ми е тоа што младите генерации, младите деца ги негуваат, ги сочувуваат, ја сочувуваат оваа традиција, ги свират овие изворни инструменти и со задоволство моето, како што кажав, акумулирано знаење ќе го пренесам на младата популација и навистина ми е чест и задоволство што младите почнуваат да ги пресвируваат на некој начин или да ги свират оние работи кои што ние ги оставаме, а пред нас ги оставиле многу генерации.
И навистина и овде во Мелбурн и во Австралија нашинците ги негуваат народните изворени инструменти. Добро, некако го свртивме сега кругот, повторно, ебо запрашаме госпоѓа Коцева, од кога вие се занимавате со музика?
Па се занимавам подолго време со музика, меѓутоа не сум толку активна. Драго ми е што овој пат сум со големи професионалци овде. Ке пееме македонска музика, а јас ке бидам македонското девојче која ке принесе енергијата од Македонија во Австралија преку насмевка, песна, уро.
Добро. Би ве замолил сега, ако сакате, овде е виолината, овде е кавалот, имаме два прекрасни вокала. Ако може едно во живо за нашите слушатели, една убава македонска песна?
Апсолутно може во секој време.
Поведете.
Легендарна песна.
Има ли песна или уште една?
Уште постара. Зајди, јасно сонце, нашата одличена македонската музика.
Поведете.
Зајди, зајди, јасно сонце, зајди, помрачи се, Jasna lemesečino bega juda
се. Crnigoro, crni sestro, dvajca da crni me, ti za tvojte listja legoro, ja se za mojta
наистина прекрасно. Ви благодарам. Уште на ум да ни најавиш кои градови ќе бидете во Австралија?
Па се разбира како и секоја година. Културно-социалното друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн организира, значи, ни сите градови каде што има македонец. Значи, тоа се Перт, Аделаид, Камбера, Волонгонг и Сиднеј.
Се надевам љубителите на убавата македонска музика овде во Австралија ќе уживаат во вашите концерти.
Па се надевам јас дека ова година сме во проширен состав.
Да, секако.
Тројца Сука добри си пејачи, тројца врвни уметници. Го изоставивме преска да го најавиме и еден од виртуозите на нашата, на нашето звездено небо во Македонија, тоа е господинот Дуле Душко Божиновски.
Значи добра екипа,
хармоникаш изнореден, така да ќе има добра забава.
Нау, благодарам што бевте наши гости.
И вас.
Џевет Рамазановски, Стефче Стојчевски, благодарам, благодарам за нас.
Благодарим вас.
Прекрасни звуци од виолината и кавалот. SBS. 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 SBS.